Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសុក្រទី 19 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2016ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់អាមេរិកសម្ដៅទៅលើជំរំវឹកវើនរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប៉ែកខាងលិចប្រទេសលីប៊ីប្រទេសអ៊ុយហ្គង់ដាបន្តបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងសង្កាត់ដែលត្រូវបានពន្យាពេលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនឹងផ្ដួចផ្ដើមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសេងឡូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់អំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំស្ដីពីផែនការរៀបចំឆ្នេរសមុទ្រចំនួន3នៅខេត្តព្រះសីហនុឡើងវិញ
ឆ្នេរនេះនឹងរៀបចំឲ្យទៅជាឆ្នេរសាធារណៈទៅតាមស្មារតីនៃសរាចរណែនាំលេខ01ដែលបានចេញតាំងពីឆ្នាំ2012
បន្តមកទៀតយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសៅផនិស័យអ្នកសារព័ត៌មានអំពីការប្រួយបារម្ភរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រីទេពសុធីអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីការប្រកួតប្រជែងក្នុងបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាយន្តហោះចម្បាំងរបស់អាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសទៅលើជំរំវឹកវើនមួយកន្លែងរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប៉ែកខាងលិចប្រទេសលីប៊ីក្បែរព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសតុយនីស៊ីនេះបើយោងតាមក្រុមមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការវាយប្រហារនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានកំទេចអាគារមួយនៅក្នុងក្រុងសាប្រាសាដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងលិចរដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីនៅក្នុងតំបន់មួយដែលមានវត្តមានក្រុមជ្រុលនិយមនៅទីនោះក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់នោះបានឲ្យដឹងថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន40នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្រុមមន្ត្រីលោកខាងលិចបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន The New York Times ថាមានសមាជិកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលទើបតែចូលថ្មីជាង30នាក់ត្រូវបានសម្លាប់សារព័ត៌មាននោះបានដកស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីលោកខាងលិចថាគោលដៅនៃការវាយប្រហារនេះគឺភ្នាក់ងារសម្ងាត់តុយនីស៊ីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ដែលមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រហារធំៗចំនួន2នៅក្នុងប្រទេសតុយនីស៊ីកាលពីឆ្នាំមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ពីការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសលីប៊ីយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2ដងក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះដោយរួមមានទាំងការវាយប្រហារទៅលើប្រធានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសលីប៊ីនៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីខែវិច្ឆិកានៅក្នុងទីក្រុងដឺណាផងដែរប្រទេសលីប៊ីបានស្ថិតក្នុងភាពចលាចលនិងភាពមិនប្រកបប្រជានយោបាយចាប់តាំងពីមេដឹកនាំផ្ដាច់ការម៉ូម៉ាហ្គាដាហ្វីត្រូវបានផ្ដួលរំលំពីអំណាចនិងសម្លាប់កាលពីឆ្នាំ2011នោះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានឆ្លៀតឱកាសពង្រីកសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅទីនោះលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងសភាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានបង្ហាញថាលោកប្រធានាធិបតីដែលកំពុងកាន់អំណាចយូវេរីមូសេវនីគឺជាអ្នកនាំមុខគេខណៈដែលសង្កាត់មួយចំនួនកំពុងតែធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីប៉ះប៉ូវនៅបញ្ហាមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតកាលពីមួយថ្ងៃមុននេះជាមួយនឹងសញ្ញាឆ្នោតដែលទៀបជាង 25% បន្តិចដែលគេបានធ្វើរួចរាល់លោកប្រធានាធិបតីមូសេវនីដែលបានកាន់អំណាចអស់រយៈពេល3ទសវត្សរ៍ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានទទួលសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រជាង 60% នៃសញ្ញាឆ្នោតទាំងអស់ដែលបានរាប់រួចរាល់ប៉ុន្តែមណ្ឌលបោះឆ្នោតចំនួន36កន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីសង្កាត់កម្ប៉ាឡានិងសង្កាត់វ៉ាគីសូដែលមានអ្នកគាំទ្រច្រើននៅខាងគណៈបកប្រឆាំងនោះកំពុងតែបន្តបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីប៉ះប៉ូវនឹងការពន្យាពេលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នោះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគឺលោកគីសាបេ Basic J បន្ទាប់ពីលោកព្យាយាមចូលទៅក្នុងគេហដ្ឋានមួយដែលលោកបាននិយាយថាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនឹងផ្ដួចផ្ដើមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលមានគោលដៅបង្កើតនូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលមានស្ថិរភាពរយៈពេលវែងដើម្បីផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់តំបន់ដែលត្រូវបានគេឡោមព័ទ្ធនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែសហការគ្នាធ្វើជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំបឋមនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវដែលពិភាក្សាទៅលើបទឈប់បាញ់ក្នុងប្រទេសស៊ីរីក្រុមគាំទ្រប្រទេសស៊ីរីអន្តរជាតិដែលមានសមាជិកចំនួន17ប្រទេសបានរៀបចំផែនការក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងមួយនេះកាលពីសប្តាហ៍មុននេះក្រុមនេះក៏បានឯកភាពទៅលើផែនការក្នុងការពង្រីកជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងប្រទេសស៊ីរីផងដែរកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាជំនួយសម្រាប់ប្រទេសស៊ីរីបានទៅដល់តំបន់ដែលត្រូវបានគេឡោមព័ទ្ធមួយចំនួនហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែត្រូវការពង្រីកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនស៊ីរីទាំងអស់ដែលកំពុងត្រូវការជំនួយមេដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ដែលបានឯកភាពគ្នាកន្លងមករវាងភាគីទាំងពីរនៅក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែជំនួបនៅរដ្ឋសភានៅថ្ងៃសុក្ររវាងលោកសខេងប្រធានតំណាងរាស្ត្រសម្លេងភាគច្រើនរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងលោកកឹមសុខាប្រធានតំណាងរាស្ត្រសម្លេងភាគតិចរបស់គណៈបកជំទាស់មិនមានលទ្ធផលជាដុំកំភួននោះទេកិច្ចប្រជុំបិទទ្វាររយៈពេលប្រហែល2ម៉ោងនៅរដ្ឋសភារវាងលោកសខេងប្រធានតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីនៃតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានពិភាក្សាវិតម្លៃប្រយោជន៍នៃវប្បធម៌សន្តិនិកការពិភាក្សាកញ្ចប់ថវិកាចំណាយសម្រាប់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រទាំងពីរគណៈបកនៅរដ្ឋសភានិងការព្រមព្រៀងគ្នាលើច្បាប់សហជីពនិងព្រមព្រៀងជួបគ្នាទៀតតែនៅមិនទាន់កំណត់ពេលនៅឡើយទេក្រោយកិច្ចប្រជុំដែលគ្មានលទ្ធផលជាដុំកំភួននេះលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានទេដោយគ្រាន់តែប្រកាសឲ្យអ្នកនាំពាក្យទាំងភាគីទាំងពីរឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកយកសារព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅមួយបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសេងលូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់អំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំស្ដីពីផែនការរៀបចំឆ្នេរសមុទ្រចំនួន3នៅខេត្តព្រះសីហនុឡើងវិញពីបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសៅផនិស័យអ្នកសារព័ត៌មានអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន3សេចក្តីរាយការណ៍អំពីឥទ្ធិពលនៃជំនឿសាសនាទៅលើការងាររបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីក្រុងជន់ភៀសខ្លួនគំរូមួយនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រីទេពសុធីអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីការប្រកួតប្រជែងក្នុងបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាបានបើកកិច្ចប្រជុំនៅឯក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដោយពិភាក្សាអំពីផែនការរៀបចំឆ្នេរសមុទ្រឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរអូត្រេសឆ្នេរអូឈើទាលនិងឆ្នេរមុខព្រះរាជដំណាក់ចាស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកហូរៈស្មីនៃ VOA បានសម្ភាសជាមួយលោកសេងលូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់តាមទូរស័ព្ទអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនោះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទចឹងអាចដល់មកជួយបញ្ជាក់តើពិភពមិញខាងគណៈកម្មាធិការជាតិនឹងបានពិភាក្សាលើសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាជីវករដែលគាត់ដាក់ស្នើសុំតអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងនឹងយ៉ាងម៉េចទេបាទ
សូមជម្រាបជូនជ្រាបថាពិភពមិញនេះមានកិច្ចប្រជុំមួយរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនឹងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះមានការរៀបការពីអាដាមបាខេតនឹងជាប្រធានគណៈវិជាការឯកភាពខេត្តព្រះសីហនុនឹង លោកបានរាយការណ៍ថាលោកបានស្រង់នៅសិតិអាជីវករដែលមាននៅឆ្នេរក្រុងព្រះសីហនុហ្នឹងគឺមានតួលេខមួយច្បាស់លាស់ហើយហើយលោកបានរាយការណ៍អង្គប្រជុំថាលោកបានជួលដំណឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅលើដីចំណីឆ្នេរសាធារណៈហ្នឹងធ្វើការរុះរើក្នុងរយៈពេលមួយខែដើម្បីរៀបចំឆ្នេរហ្នឹងឲ្យទៅជាឆ្នេរមួយដែលស្អាតហើយបម្រើឲ្យប្រយោជន៍សាធារណៈដូច្នេះវិធានការនេះគឺគណៈកម្មការជាតិដែលបានប្រជុំព្រឹកមិញនេះគឺបានឯកភាពគ្រប់គ្រងនិងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈអង្គការឯកភាពខេត្តបន្តកិច្ចការនឹងឲ្យបានចប់ទៅតាមស្មារតីនៃការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាល
អញ្ចឹងចំពោះបញ្ហាដូចថាប្រជាពលរដ្ឋទាត់ទាមទារឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងមិនបានហើយតើពេលដែលចុះរុះរើនឹងអាចនឹងមានសំណងអីឬឲ្យគាត់ទេឬក៏អាចឲ្យគាត់មកយកតូបពីដែលខាងអាញាធរអភិវឌ្ឍហើយអាចគាត់មកលក់នឹងវិញបានឬក៏អត់ទេបាទឬក៏ឆ្នេរនេះខ្លាចជាឆ្នេរសាធារណៈតែម្ដងបាទ
ឆ្នេរនេះនឹងរៀបចំឲ្យទៅជាឆ្នេរសាធារណៈទៅតាមស្មារតីនៃសរាចរណែនាំលេខ01ដែលបានចេញតាំងពីឆ្នាំ2012ហើយចំពោះការស្នើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺអាញាធរខេត្តក៏ដូចជាគណៈកម្មការបានទទួលលិខិតស្នើសុំហើយការពិចារណាហ្នឹងនឹងបន្តបន្តទៅមុខទៀតមិនទាន់មានការសម្រេចយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានថាការតាំងតូបលក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺនៅលើដីសាធារណៈបរដ្ឋដីចំណីឆ្នេរហើយអាជ្ញាធរខេត្តបានបញ្ជាក់ហើយថាពួកគាត់មិនមានឯកសារផ្លូវច្បាប់កាន់កាប់ទៅលើដីនេះទេហើយការរៀបចំឆ្នេរនេះគឺគោរពទៅតាមការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយគោលដៅគឺដើម្បីអភិវឌ្ឍឆ្នេរនេះឲ្យទៅជាឆ្នេរមួយស្អាតសម្រាប់បម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋអាចចេញចូលទៅកំសាន្តបានជាសាធារណៈមិនមែនដើម្បីបុគ្គលណាមួយឬក្រុមហ៊ុនណាមួយទេគឺជាប្រយោជន៍រួមហើយការចាត់វិធានការនេះគឺមានការសាទរពីប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេស
បាទប៉ុន្តែគណៈកម្មការជាតិអាចថាមានការបារម្ភអីពីការតវ៉ាអីកាន់ខ្លាំងថែមទៀតពីពួកគាត់ជាអាជីវករនោះទេបាទ
ខាងអាជ្ញាធរខេត្តគាត់បានលើកឡើងគឺមិនមានការព្រួយបារម្ភអីទេប្រជាពលរដ្ឋគាត់លើកជាសំណើមែនប៉ុន្តែក្នុងចិត្តគាត់បង្ហាញជាគ្រឿងឆន្ទៈនោះក៏គាត់យល់អំពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈកម្មការជាតិក៏ដូចជារបស់អាជ្ញាធរខេត្តដែរដែលមានឆន្ទៈមួយចង់រៀបចំឲ្យឆ្នេរនឹងក្លាយទៅជាឆ្នេរសាធារណៈដែលបម្រើឲ្យប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដែលជីវករដែលមានតូបលក់ហ្នឹងគាត់ប្រហែលជាយល់ហើយខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំគិតថាបើជាសំណុំពរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំវិញគឺសូមឲ្យជីវករដែលបានមានការពាក់ព័ន្ធទៅលើដីចំណីឆ្នេរសាធារណៈហ្នឹងសំណុំពរគាត់ឲ្យគាត់យល់ពីឆន្ទៈពីសុឆន្ទៈពីគោលបំណងពិតរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារបស់គណៈកម្មការជាតិតែមានបំណងរៀបចំឆ្នេរស្អាតដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈហ្នឹងហើយគាត់យល់ហើយគាត់គិតដើម្បីរកដំណោះស្រាយផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ទៅលើការប្រកបអាជីវកម្មទៅលើទីតាំងណាថ្មីដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានព្រោះកន្លងមកអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើនៅទីនេះគឺជាការធ្វើមួយលើទីតាំងដែលជាដីសាធារណៈហើយมันមានការកាន់កាប់ស្របច្បាប់ទេបាទ
បានណាស់ដល់មកតាមផែនការនៃការរៀបចំឆ្នេរថ្មីនោះតើអាចនៅខាងរដ្ឋនឹងអាជ្ញាធរយើងអាចមានការសង់ជាតូបជាអីដើម្បីលក់ដូរចំណីចំណុកឲ្យអ្នកដែលគាត់ទៅលេងឆ្នេរនោះទេឬក៏ថាអ្នកដែលទៅលេងនេះគាត់អាចទិញអីញ៉ាំពីក្រៅទៅដើម្បីហូបនៅលើឆ្នេរនោះបាទ
គណៈកម្មការបានសម្រេចឲ្យមានការរៀបចំគូប្លង់សម្រាប់ធ្វើការរៀបចំឆ្នេរទាំងប្រមាណនៅតាមក្រុងព្រះសីហនុនោះដើម្បីសម្រួលឲ្យការចិញ្ចូលទៅកំសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺមានភាពងាយស្រួលហើយក៏ឲ្យមានតម្លាភាពនិងរក្សាបាននៅសុខភាពឆ្នេរ
អញ្ចឹងមានអាចថាមានការសង់ជាតូបអីដើម្បីឲ្យអាជីវករដែលគាត់មានបញ្ហាគាត់អាចទៅជួលអីវិញបានទេឬក៏ធ្វើតែជាជំរាបចំជាឆ្នេរហើយដូចខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវាច្បាស់ថាតើប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទៅអាចយកអាហារអីទៅញ៉ាំនៅលើហ្នឹងឬក៏មានតូបអីលក់ដូរដូចជាពីពេលមុនដែរបាទ
ការរៀបចំប្លង់អភិវឌ្ឍឆ្នេរហ្នឹងគឺគណៈកម្មការបានចាត់ឲ្យអង្គភាពជំនាញហ្នឹងធ្វើការរៀបចំហើយការអភិវឌ្ឍហ្នឹងទៅរបៀបយ៉ាងណានោះនឹងឃើញនៅពេលដែលការរៀបចំហ្នឹងបានរួចរាល់ប៉ុន្តែការធ្វើឲ្យមានតូបលក់ដូរនៅលើដីចំណីសាធារណៈហ្នឹង ាគោលគំនិតដើមគឺមិនមានទៀតទេបាទ
បាទបាទសូមអរគុណអ្នកដំមកចំពោះការបញ្យល់បាទ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាមេរិកអាស៊ាននៅរមណីយដ្ឋាន Sunnylands គណៈប្រតិភូពាណិជ្ជកម្មនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានរួមទាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលនៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបានបន្តដំណើរទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនៅទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះពួកគេបានពិភាក្សាអំពីសក្តានុពលវិនិយោគនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានលោកសៅផនីសៃអ្នកយកព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយលោកសឹងសុផាតថាអ្នកវិនិយោគអាមេរិកមានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនចំពោះសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានថ្មីនេះប៉ុន្តែនៅតែមានការព្រួយបារម្ភច្រើនផងដែរសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៅផលនិស័យអ្នកយកព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកំពុងតែភ្ជាប់តាមទូរស័ព្ទពីទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
បាទអរគុណអាលោកសុផាតបាទជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA ហើយជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់សួរថាក្នុងនាមលោកជាអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់ហ្នឹងតើលោកចាប់អារម្មណ៍អ្វីជាសំខាន់ពីកិច្ចប្រជុំពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបាទ
បាទលោកសុផាតដែលសារតែក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចហ្នឹងគឺមានអ្នកចូលរួមច្រើនទាំងពីអ្នកជំនាញហើយនឹងទាំងពីអ្នកនយោបាយដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងជំនាញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងវិនិយោគជាដើមដូច្នេះហើយក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជារួមនៅលើវេទិកាហ្នឹងគឺពួកគាត់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យមានការបើកជាសួរជាជំនួសហើយមានការពិភាក្សាជារួមដូច្នេះពួកគាត់បានធ្វើបទបង្ហាញឬក៏ឆ្លើយជំនួសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានតើសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានហ្នឹងវាសំខាន់បែបណាខ្លះសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ហើយហើយអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតគោលនយោបាយការបរទេសរបស់គាត់ហ្នឹងកាន់តែស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ានអាស៊ានវាសំខាន់បែបម៉េចហើយដោយសារតែមានរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋកម្មកម្ពុជាបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដែរដូច្នេះលោកក៏បានលើកឡើងពីអ្វីដែលកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទទួលយកអ្នកជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់ផ្សេងទៀតដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាវាជាឱកាសល្អមែនទែនសម្រាប់ប្រទេសអាស៊ានទាំងមូលក៏ដូចជាកម្ពុជាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីអាស៊ានព្រោះអ្នកជំនួយមួយចំនួនក៏មិនទាន់បានយល់ច្បាស់ដែរថាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានរបស់យើងនឹងដើរដល់កម្រិតណាចាប់ផ្ដើមឡើងពីរបៀបម៉េចហើយនឹងមានគោលបំណងសំខាន់ក៏ទៅដល់កម្រិតណាដែរត្រឹមតែជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចធ្វើបកើតឡើងត្រឹមតែជាឲ្យល្អមើលឬក៏នឹងខ្លាចទៅជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចដែលមានសមរណកម្មជាជ្រៅដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលខាងមុខផងលោកសុផាន
់បាទតកតងនឹងចំណុចនេះខ្ញុំចង់សួរលោកឲ្យចំវិញចុះចំពោះនៅ San Francisco វិញតាមលោកសង្កេតឃើញគឺលទ្ធផលអ្វីជាសំខាន់បាទព្រោះដោយសារផ្ដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មតែម្ដងហ្នឹងមានអ្វីថ្មីដែលបន្ថែមពីលើការពិភាក្សាខាងពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅ Sunnyland ហ្នឹងបាទ
បាទលោកសុផាតដែលសារតែក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានចុងក្រោយរបស់ប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាគាត់បានសង្ខេបប្រាប់ឲ្យថាអាមេរិកប្រកាសពីកម្រិតផ្ដួយផ្ដើមថ្មីមួយចំនួនដូចតាក់ទងជាមួយនឹង Trade Workshop ដូចយ៉ាងហោចណាស់ Six House ថាសិក្ខាសាលាពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងមួយទៀតតាក់ទងមួយនឹង US ASEAN Connect ដែលជាតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្សារភ្ជាប់អាស៊ានជាមួយនឹងអាមេរិកនេះគឺកម្រិតផ្ដួយផ្ដើមថ្មីនេះគឺវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់តំបន់អាស៊ាននិងអាមេរិកតែម្ដងដោយសារយើងនិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាគដៃគូអន្តរ Pacific ឬ TPP នោះដោយសារសមាជិកអាស៊ានមានតែ4ទេដែលបានចូលរួមរួចទៅហើយតែសមាជិក6ផ្សេងទៀតនោះក៏អមន្ត្រីខ្លះជាសមាជិកហើយសូម្បីតែកម្ពុជាក៏បង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមដែរប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់មានត្រៀមខ្លួនពេញលេញទេដោយសារវាជាកិច្ចព្រមព្រៀងកម្រិតខ្ពស់មានតម្រូវការច្រើនដូច្នេះកម្រិតព្រួយបារម្ភថ្មីរបស់លោកអូបាម៉ាដែលត្រូវបានឯកភាពដោយប្រទេសអាស៊ានទាំង10នេះនឹងជួយឲ្យប្រទេសដូចជាកម្ពុជាក៏ដោយប្រទេសជិតខាងទៀតក៏ដោយនឹងរៀនសូត្របានថែមទៀតតើយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនពីបេច ដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំព្រៀងដូច្នេះបើសិនមិញពួកគាត់ទៅជាពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីថាតើអ្វីខ្លះជាកម្រិតព្រួយបារម្ភថ្មីនោះព្រោះព្រួយបារម្ភថ្មី2នោះគឺមានសារៈសំខាន់បែបណាសម្រាប់ជួយជំរុញហើយនឹងជួយឲ្យយើងបានយល់ហើយនឹងត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកហើយនឹងត្រៀមខ្លួនទៅធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីអាមេរិកអាស៊ាននោះឲ្យកាន់តែឈានទៅដល់កម្រិតខ្ពស់មួយផ្សេងថែមទៀតព្រោះឥឡូវយើងដល់កម្រិតភាពជាដៃគូសុខស្ងាត់វាខ្ពស់ប៉ុន្តែយើងរំពឹងថានឹងកើនដល់កម្រិតខ្ពស់មួយថែមទៀតលោកសុផាត
បាទហើយតាក់ទងចំណុចមុនដែលលោកបានលើកឡើងថាតើសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននឹងលែងសើចរៀងមិនខ្ញុំចង់សួរថាអញ្ចឹងក្រោយកិច្ចប្រជុំនឹងលោកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកប្រតិកម្មអាមេរិកនឹងគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងមុនក្នុងកម្រិតណាដែរបាទប្រតិកម្មគាត់យ៉ាងម៉េចបាទ
អឺភីច្រើនគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនដោយសារតែយើងដឹងស្រាប់ហើយដោយសារតំបន់អាស៊ានគឺជាតំបន់ដែលមានសក្តានុពលច្រើនទាំងកម្លាំងពលកម្មក៏ដូចជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងទីតាំងភូមិសាស្ត្រជាដើមពួកគាត់បង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែមានកង្វល់ច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការត្រៀមខ្លួនទទួលយកនវានិយោគហើយនឹងជាពិសេសតទៅនឹងអភិបាលកិច្ចតទៅជាមួយនឹងបញ្ហាពុករលួយបញ្ហាថារចនាសម្ព័ន្ធជាដើមពួកឯកសារពួកគាត់បានដាក់ទុនវិនិយោគពួកគាត់ត្រូវការយល់ច្បាស់ពីស្ថានភាពផ្លូវច្បាប់ហើយនឹងបញ្ហាប្រឈមនានាតាក់ទងជាមួយនឹងសហគមន៍របស់យើងនៅពេលដែលយើងរីមូអស់នៅរបាំងពូនគួយអញ្ចឹងពួកគាត់ចង់ដឹងថាតើស្ថានភាពសហគមន៍របស់យើងបែបណានៅពេលដែលដាក់ទុនរុស្ស៊ីយើងអាចទៅឆ្លងនាំទំនិញពីប្រទេសទាំងអស់ទាំង10ជួរគ្នាប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមយើងឃើញថានៅបញ្ហាពុករលួយបញ្ហាអភិបាលកិច្ចនៅមានកម្រិតនៅឡើយសម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួនដូច្នេះពួកគាត់នៅតែមានកង្វល់ហើយមួយវិញទៀតដោយសារបច្ចេកវិទ្យាតំបន់របស់យើងនៅមានកម្រិតដែរយើងអត់ទាន់មាន cyber security ហើយនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្ទុកឯកសារឬក៏ឯកសារនៅក្នុង
database ទិន្នន័យ
បាទបាទទិន្នន័យដែលមាននៅក្នុងដែលយើងអាចផ្ទុកទិន្នន័យនឹងបានដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាហើយមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនដែលជាដើមហើយនឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដូច្នេះវាជាបញ្ហាដែលពួកគាត់នៅបារម្ភនៅឡើយលោកសុផាតបាទ
បាទគាត់មានលើកអីជាក់លាក់អំពីប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងទេបាទនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹង
ដោយសារមាន panel discussion ការជជែកគ្នាហើយនឹងវាគ្មិនឡើងទៅនយោនេះច្រើនហើយ topic វាអបសារបត់ជារួមវាទលាយដូច្នេះគាត់មិនមានការបញ្ជាក់ជារួមពីប្រទេសណាមួយជាក់លាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងទេលោកសុផាតបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកសៅផលនិស័យនៃសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីយ៉ាងច្រើនបាទបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពី San Francisco បាទសូមជម្រាបលា
បាទបាទអរគុណ
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍អំពីថាតើជំនឿសាសនាអាចជួយមនុស្សបែបណានៅក្នុងការបំបាត់ភាពភ័យខ្លាចរបស់ពួកគេនិងថាតើជំនឿនេះបានជួយលោកបែបណានៅក្នុងការងាររបស់លោកជាប្រធានាធិបតីលោក Jess Coster នៅ VOA រាយការណ៍អំពីការមានប្រសាសន៍របស់លោកប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី4ខែកុម្ភៈនៅក្នុងពិធីពិសាអាហារពេលព្រឹកដែលមានការសូត្រធម៌ប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពិធីពិសាអាហារពេលព្រឹកមានការសូត្រធម៌មានឡើងមួយថ្ងៃ ក្រោយទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីនៅឯវិហារអ៊ីស្លាមមួយក្នុងក្រុង Baltimore ដែលលោកបានមានប្រសាសន៍អំពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើសហការគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកបានពិភាក្សាអំពីថាតើជំនឿសាសនាអាចជួយបែបណាក្នុងការមិនឲ្យភ័យខ្លាច
It is a primal emotion fear one that we all experience and it can be contagious spreading through societies and through nations
យើងទាំងអស់គ្នាមានការភ័យខ្លាចការភ័យខ្លាចនេះអាចរាលដាលក្នុងសង្គមនិងប្រទេសជាតិបើយើងបើកឲ្យវាទន្ទ្រានយើងបានផលវិបាករបស់ការភ័យខ្លាចអាចអាក្រក់ជាងការគំរាមកំហែងឯទៀត
លោកអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាការខ្លាចជនដែលខុសប្លែកពីយើងអាចនាំឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចខុសដូចជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខ្លះអំពាវនាវឲ្យហាម5ជនភៀសខ្លួនសេរីហើយលោកថ្លែងដល់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅវិហារ Mosque
Just yesterday some of you may be aware I visited a mosque in Baltimore
កាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានទៅវិហារ Mosque មួយនៅ Baltimore ដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាមេរិកកាំងកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងដឹងថាពួកគេក៏ជាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកកាំងដែរហើយយើងស្វាគមន៍នៅទីនេះ
លោកប្រធានាធិបតីបិទពិធីសូត្រធម៌សម្រាប់មេដឹកនាំចារណៈដែលបានចូលរួម
I pray that we will uphold our obligation to be
ខ្ញុំសំបងសង្រងថាយើងប្រព្រឹត្តតាមកាតព្វកិច្ចរបស់យើងជាអ្នកបម្រើដ៏ល្អនៃការបង្កើតរបស់ព្រះអាទិទេពគឺផែនដីដ៏ល្អនេះខ្ញុំសំបងសង្រងថាយើងឃើញកុមារគ្រប់គ្នាថាជាកូនរបស់យើងដែលត្រូវមានការស្រឡាញ់និងការមេត្តាករុណាពីយើងហើយខ្ញុំសំបងសង្រងថាយើងឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវឲ្យយើងការពារយុត្តិធម៌
នេះជាការបង្ហាញខ្លួនលើកទី8និងចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកអូបាម៉ាក្នុងពិធីនេះព្រោះលោកបញ្ចប់ដំណែងនៅខែមករាឆ្នាំក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កំពុងតែពិភាក្សាដេញដោលពីវិធីបញ្ចូលជនភៀសខ្លួនជាង1លាន1សែននាក់ដែលបានមកដល់ការពីមួយឆ្នាំមុនការវាយប្រហាររាប់រយករណីទៅលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅទីក្រុងកូឡូននៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យឆ្លងចូលឆ្នាំថ្មីដែលគេជឿថាគឺជាស្នាដៃរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍បានបង្កើនកិច្ចពិភាក្សាកាន់តែខ្លាំងឡើងក្រុមមួយដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កំពុងតែអនុវត្តមុនគេនៅវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយក្នុងការបញ្ចូលជនភៀសខ្លួនមួយចំណែករបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនហៅក្រុងនោះថាជាក្រុងជនអន្តោប្រវេសន៍រូលោក Henry Richwell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះទីពីទីក្រុង Schwäbisch Gmünd ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុង Schwäbisch Gmünd ដែលរុងរឿងនិងស្អាតស្ថិតនៅលើកូនភ្នំទឹកកកប៉ែកខាងត្បូងអាល្លឺម៉ង់មិនទំនងជាកន្លែងសម្រាប់ពិសោធន៍ការបញ្ចូលនោះទេអភិបាលក្រុងនេះប្រើវិធីសាស្ត្រមួយប្លែកជនអន្តោប្រវេសន៍ជាង400នាក់ដែលត្រូវបានកំណត់ឲ្យទៅកាន់ក្រុងនោះត្រូវបានគេឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះឬអគារអផាតមិនឯកជនជាជាងទៅកាន់ទីជំរកធំធំក្រុងនេះប្រើឃ្លាថ្មីមួយដែលថាវិធីសាស្ត្រសមាហរណកម្មរបស់ Gmünd
Integration goes faster if
ការបញ្ចូលនេះនឹងកាន់តែលឿនប្រសិនបើជនភៀសខ្លួនចាក់ចេញពីអគារស្នាក់នៅជាក្រុមតូចៗទៅរស់នៅតាមភូមិជុំវិញ Schwäbisch Gmünd ដូច្នេះការបែងចែកផ្ទះសម្បែងបានក្លាយជាទិដ្ឋភាពសំខាន់មួយសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនតាំងទីលំនៅថ្មី
ភូមិ Weller ដែលស្រស់ស្អាតនៅ Denbergen ឥឡូវនេះគឺជាផ្ទះរបស់ Samuel Tetklesi ដែលមកពី Eritrea និង Amadou Dia មកពី Gambia ដែលត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសារក្នុងភូមិនោះដំបងសាមូអែលស្ទាក់ស្ទើតែឥឡូវនេះលោកបានបដូរចិត្ត
អ្នកចិត្តខាងរបស់យើងចិត្តល្អណាស់ខ្ញុំមិនអាចពន្យល់បានទេព្រោះមិនដឹងថាយកពាក្យអ្វីមកពន្យល់នោះទេខ្ញុំស្ទើរតែមានគ្រួសារមួយខ្ញុំបាត់បង់គ្រួសារនៅអេរីត្រាដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំទទួលបានគ្រួសារមួយនៅអាល្លឺម៉ង់ដូចនេះពួកគេជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទោះបីជាគេឲ្យផ្ទះធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងមកខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនត្រូវការដែរ
អាម៉ាឌូរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់លោកអភិបាលអាណុលនៅក្នុងភូមិមួយស្ថិតលើកំពូលភ្នំជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួន2នាក់ទៀតលោកអភិបាលខ្លាចជាឪពុករបស់គេ
I'm happy to stay in Schwäbisch Gmünd
ខ្ញុំសប្បាយនឹងរស់នៅក្នុងភូមិ Gmünd ពីមុនខ្ញុំពិបាករស់នៅព្រោះខ្ញុំមិនអាចនិយាយភាសាអាល្លឺម៉ង់បានល្អប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំរស់នៅស្រួលព្រោះ គ្រប់គ្នាបង្រៀនអាលម៉ង់មកខ្ញុំបើអ្នកនិយាយមកខ្ញុំខ្ញុំស្ដាប់យល់នេះគឺជាគំនិតរបស់លោកអាណុល
ក្រុងនេះបានផ្ដួយផ្ដើមផ្ដល់សញ្ញាបត្រភាសាអាលម៉ង់ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍និងឲ្យពួកគេធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តលោកអាណុលថានេះជាវិធីមួយជួយជនភៀសខ្លួនដោយមនោសញ្ចេតនា
But it asks for quite an input
ប៉ុន្តែវាត្រូវការធនធានច្រើនមិនមែនគ្រាន់តែរដ្ឋបាលរបស់ទីក្រុងសាលាក្រុងនិងអភិបាលក្រុងប៉ុណ្ណោះទេវាក៏ត្រូវការការសហការពីប្រជាជននិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការយកធនធានមកជួយនិងបើកទូលាយទទួលយកជនភៀសខ្លួនផងដែរ
ក្រុងនេះកំពុងតែត្រៀមទទួលយកជនភៀសខ្លួនទ្វេដងតែលោកអភិបាលក្រុងអាណុលថាជនភៀសខ្លួនដែលនៅក្រុងនេះអាចទទួលយកបានមានកំណត់ហើយអឺរ៉ុបគួរតែទទួលយកទាំងបន្ទុកនិងឱកាសដែលជនភៀសខ្លួនអាចផ្ដល់ឲ្យ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រីទេពសុធីអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីការប្រកួតប្រជែងក្នុងបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះម្ចាស់ជំនួយសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ឈប់ឧបត្ថម្ភដល់និស្សិតក្រោយកិច្ចពិភាក្សាអំពីយុត្តិធម៌សម្រាប់ប៉ាឡេស្ទីនកូរ៉េខាងត្បូងសម្រុកចូលការិយាល័យរថយន្ត Volkswagen រថយន្តមួយគ្រឿងបុកសម្លាប់កម្មករ4នាក់នៅទីក្រុងបុំបៃតទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញចិនដាចាសសូមអរគុណលក្ខណាក្រុមហ៊ុនមេធាវីអន្តរជាតិ Milbank បានឈប់ផ្ដល់ជំនួយដល់និស្សិតដែលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ផ្នែកច្បាប់បន្ទាប់ពីថវិកាមួយចំនួនត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់បង់ថ្លៃភីហ្សានៅក្នុងការពិភាក្សាមួយរបស់មនុស្សមួយក្រុមដែលគាំទ្រដល់ដំណោះស្រាយសំទោសដំណោះស្រាយរដ្ឋតែមួយនៅក្នុងចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនMilbank ដែលជាម្ចាស់ជំនួយធំបំផុតមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard កាលពីឆ្នាំ2012បានសន្យាផ្តល់ប្រាក់1លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់សកម្មភាពនានារបស់និស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញមួយនេះដែលមានទីតាំងនៅក្បែរទីក្រុង Boston ប៉ែកឥសាននៃសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Milbank បានស្នើឲ្យសាកលវិទ្យាល័យនេះប្រើប្រាស់ថវិកានេះក្នុងសកម្មភាពនានាដែលជៀសវាងបង្កើតការយល់ខុសដែលថាក្រុមហ៊ុននេះយល់ស្របនឹងទស្សនៈរបស់ក្រុមនិស្សិតឬអត្ថបទបោះពុម្ពផ្សាយណាមួយនេះបើយោងតាមលិខិតមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard វិធានការត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពីក្រុមនិស្សិតដើម្បីយុត្តិធម៌ប៉ាឡេស្ទីនបានធ្វើការពិភាក្សាមួយកាលពីខែតុលាដែលហៅថាការបញ្ចេញមតិដោយសេរីរបស់ប៉ាឡេស្ទីនចំណាត់ការទៅលើការវាយប្រហារក្រុមអ្នករៀបចំកម្មវិធីនោះបានប្រើប្រាស់ថវិកាជំនួយចំនួន500ដុល្លាររបស់ Milbank ដើម្បីចេញថ្លៃភីតសាហើយយោងទៅតាមបទបញ្ញត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុននេះពួកគេបានដាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Milbank នៅលើសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយនានាដែលរួមមានទាំងការបង្ហោះសារនិងរូបភាពនៅលើគេហទំព័រ Facebook ផងដែរក្រុមប្រដេកអាញានៅកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្រុកចូលការិយាល័យនានារបស់ក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Volkswagen កាលពីនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេទៅលើរឿងអាស្រូវមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការបំភាន់ការបញ្ចេញឧស្ម័នពីរថយន្តនោះក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានរឹបអូសយកឧបករណ៍សម្រាប់ផ្ទុកទិន្នន័យក្នុងកុំព្យូទ័រនិងឯកសារនានាពីទីស្នាក់ការរបស់ក្រុមហ៊ុន Volkswagen នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនិងពីផ្ទះរបស់ប្រធានគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួនម្នាក់អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុននេះបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំងថាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួននឹងសហការពេញទំហឹងជាមួយនឹងព្រះរាជអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីស៊ើបអង្កេតទៅលើបញ្ហានេះក្រុមហ៊ុនរថយន្តនេះកំពុងតែប្រឈមចំពោះមុខច្បាប់បន្ទាប់ពីខ្លួនបានសារភាពកាលពីខែកញ្ញាចំពោះការបំភាន់លទ្ធផលនៃការសាកល្បងការបញ្ចេញឧស្ម័នទៅលើរថយន្តដែលប្រើប្រាស់ប្រេងម៉ាស៊ូតមួយចំនួនរបស់ខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយមកប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការអង្កេតរបស់ខ្លួនផងដែរក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានថ្លែងថារថភ្លើងមួយគ្រឿងបានបើកទៅបុកនិងសម្លាប់កម្មករអស់ចំនួន4នាក់នៅក្នុងទីក្រុងបុំបៃក្រុមអាជ្ញាធរបានឲ្យដឹងថាជ
នរងគ្រោះត្រូវបានសម្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះខណៈដែលពួកគេកំពុងតែដើរនៅតាមផ្លូវរថភ្លើងរវាងស្ថានីយ៍រថភ្លើងខឺឡានិងវិទ្យាវិហារលោករូផាលីអេបឺស្នងការរងនៃប៉ូលីសផ្លូវរថភ្លើងបានថ្លែងថាកម្មករទាំង4នាក់នោះកំពុងតែធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីពួកគេបានបំពេញការងារនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតាមផ្លូវរថភ្លើងក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាគឺជារឿងដែលតែងតែកើតឡើងជាញឹកញាប់ហើយរថភ្លើងនៅប្រទេសឥណ្ឌាដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរជាង20លាននាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដែលនេះគឺជាចំនួនដ៏ច្រើនបំផុតមួយនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសគុយបានៅខែក្រោយនេះលោកនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំអាមេរិកដំបូងបង្អស់ដែលនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេល7ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះលោកអូបាម៉ាទំនងជានឹងត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយអ្នកដែលមានបំណងចង់ឃើញចំណងតាក់ទងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាមួយនឹងប្រទេសជាកោះមួយនេះប៉ុន្តែប្រជាជនគុយបាមួយចំនួនមានការខឹងសម្បាដោយសារដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអាចនឹងផ្ញើជាសារមួយដែលគាំទ្រដល់ភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសមួយនេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានសន្យានឹងលើកយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងការប្រួយបារម្ភផ្សេងទៀតមកពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីរ៉ុលកាស្ត្រូនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលខ្លីរបស់លោកនៅថ្ងៃទី21និងទី22ខែមីនាខាងមុខនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូបាម៉ាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការបើកស្ថានទូតអាមេរិកជាថ្មីឡើងវិញនៅក្នុងទីក្រុងហាវ៉ាណាកាលពីឆ្នាំមុននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron កំពុងតែអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាមេដឹកនាំដែលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទទួលយកទំនាក់ទំនងដែលលោកហៅថារស់នៅនិងអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថានឹងរក្សាអង់គ្លេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបលោក Cameron និងមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបចំនួន27ទៀតកំពុងតែបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលរយៈពេល2ថ្ងៃនៅរដ្ឋធានី Brussels ដែលផ្ដោតទៅលើវិបត្តិជនភៀសខ្លួនទៅកាន់អឺរ៉ុបនិងការពិភាក្សាអំពីការរក្សាសមាជិកភាពរបស់អង់គ្លេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនេះ
សួស្ដីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយរូបបានបោះបង់ការងារជាគ្រូបង្រៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីបានជួបប្រទះនឹងការប្រកួតប្រជែងក្នុងបរិយាកាសនយោបាយមួយដែលសម្លេងប្រឆាំងនឹងសម្លេងស្ត្រីនៅមិនទាន់ទទួលបានការគោរពច្រើននៅឡើយទេលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA បានជួបសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកស្រីទេពសុធីអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងគណៈពេលដែលលោកស្រីមកបំពេញបេសកកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីសុភីបាទច
ាជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងចា
សូមអរគុណលោកស្រីដែលអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយឆ្លៀតផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីបញ្ជាក់បន្តិចពីថាលោកស្រីជាប់ជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំនៅចាំបានថាកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនដែលទៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺខ្ញុំបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកស្រីហើយលោកស្រីបានបង្ហាញអំពីចេតនានៅក្នុងការដូចថាសុខចិត្តដែលចាក់ចែងពីការងារដ៏ល្អនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទៅធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះមកដល់ពេលនេះតើក្តីរំពឹងថាចង់ជួយប្រទេសកម្ពុជានឹងបានសម្រេចបានប៉ុណ្ណាហើយបាទ
ខ្ញុំចង់ជម្រាបថាខ្ញុំលោកកំសែងបានមានប្រសាសន៍ថាទៅធ្វើនយោបាយនាងខ្ញុំចង់និយាយថាទៅបម្រើប្រជាពលរដ្ឋវិញស្រួលជា
ងបាទអញ្ចឹងបាទ
ខ្ញុំជាគ្រូចាជាអាជីវកម្មនាងខ្ញុំជាគ្រូពីដើមហើយដល់ពេលទៅនេះទៅបម្រើប្រជាពលរដ្ឋវិញសំហឹកហ្មងហើយសំណួរថាបានសម្រេចបានប៉ុណ្ណាគឺថាខ្ញុំធ្វើការបានជោគជ័យច្រើនណាស់ចាហើយជាពិសេសនាងខ្ញុំបាន ឧទាហរណ៍ដូចនាងខ្ញុំចុះផ្ទាល់ពេលលិចទឹកនៅបរិយាចលសាយកជួយយកអង្គយកមីបានណាអ្នកជួយពីអ្នកអាមេរិកគេជួយទៅជាថវិកាយើងយកទៅទិញមីអីជួយអ្នកទឹកលិចជាដើមចាហើយមួយទៀតគឺរឿងសុខភាពចាសុខភាពអ្នកខ្លះនាងខ្ញុំអាចជួយបានខ្លះហើយអ្វីៗច្រើនទៀតដូចជាការតាក់ទងបរទេសឥឡូវនេះក៏គេឃើញចាគេឃើញសកម្មភាពនឹងខ្ញុំខ្លាំងច្រើនអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងស្រុកឥឡូវហ្នឹងមានជនជាតិបរទេសចាជនជាតិភាគច្រើនស្បែកសគេចង់ជួបចង់ដឹងហើយខែ5នេះគេនឹងចុះទៅផ្ទាល់ទៅជួបនឹងខ្ញុំទៀតប្រហែល20នាក់ជា nursing students
ចាចាចុះដោយឡែកដោយថាបើសិនជាប្រៀបធៀបការងារដែលធ្លាប់ធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងដឹងថាបរិយាកាសនៃការដែលធ្លាប់ដូចតែទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់យើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះរបៀបមួយអញ្ចឹងទៅចុះការដែលទៅដល់ប្រទេសខ្មែរហ្នឹងតើបែបបត់នៃការដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មករកតំណាងរាស្ត្រដើម្បីឲ្យដូចថាតំណាងនៅសម្លេងតំណាងនៅផលប្រយោជន៍របស់គាត់ហ្នឹងតើមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាឬក៏ខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាយើងមានការដូចថាមានច្បាប់ទរដ្ឋរបៀបរៀបរយហើយគេគោរពច្បាប់គោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការចេះដឹងហើយមានថវិកាញ៉ាំឆ្អែតចាដល់អញ្ចឹងទៅមានការអីគេចេះសរសេរគេចេះដូចថាគេចេះសរសេរទៅតំណាងរាស្ត្រគេគេហ៊ានសួរគេហ៊ាននិយាយនៅស្រុកខ្មែរយើងវិញគឺថាមនុស្សភាគច្រើនមិនសូវហ៊ាននិយាយហ៊ានសរសេរសួរមិនដឹងទៅណាទេហើយឥឡូវហ្នឹងតាំងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកណាជាប់ឆ្នោត55អ្នកមកដូចថាប្រជាពលរដ្ឋយើងរៀងងើបហ៊ាននិយាយហ៊ានឆ្លើយចាហើយលើការខ្វះខាតច្រើនជាពិសេសទុកកង្វល់របស់គាត់ផ្ទះសម្បែងការអត់ឃ្លានហើយធ្វើឲ្យដូចថាចិត្តគាត់នឹងពិបាកនឹងដូចថាគិតពីប្រទេសជាតិចាប៉ុន្តែពិតនៅការខុសផ្លៃគ្នានឹងគឺថានៅស្រុកខ្មែរវាមានការផ្សេងផ្សាយហើយមានការគៀបសង្កត់ក្នុងសិទ្ធិសេរីភាពនិយាយស្ដីមិនមែនតែត្រឹមប្រជាពលរដ្ឋទេគឺថាតំណាងរាស្ត្រហើយមិនធ្វើមកតំណាងរាស្ត្រដូចយើងខ្ញុំហើយប្តីយើងខ្ញុំជាជនជាតិបរទេសហ្នឹងក៏គេគៀបដែរចា
៎គៀបហ្នឹងគៀបយ៉ាងម៉េចតើក្នុងរូបភាពយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
ក្នុងរូបភាពដូចថាការបន្លាចការមានឡាមានអីយើដេញតាមយើងពេលឃោសនា2013ហ្នឹងនាងខ្ញុំទំងន់បានឡើងជាប់ប្រមាណរៀងភ្នែកសភ្នែកខ្មៅមិនដឹងរោពធោពី3ម៉ាណដងទេដូចថាមានតាហានមានអីប៉ូលីសអីជាគេហៅថាការគៀបសង្កត់ដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងខ្លាចផលិតត្បិតសិទ្ធិមនុស្សដែលយើងត្រូវនិយាយស្ដីអីដែលល្អដូចថា
បាទហើយចុះទៅពេលដែលជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រហើយការបំពេញការងារជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងសភាជាតិហ្នឹងតើមានភាពធូរស្រាលជាងមុនទេបាទ
អានឹងតាមស្ថានភាពមករឿងខ្លះទៅធូរអញ្ចឹងទៅដោយឧបមាឧទាហរណ៍ដូចយើងធ្វើច្បាប់ថវិកាជាតិអីអញ្ចឹងទៅវាមានការប្រទៀងប្រទង់ចាហើយបើសិនណាដូចរឿងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកអីអញ្ចឹងទៅស្របគ្នាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាទៅព្រោះគណៈបកប្រជាជនគាត់លោកគាត់មាន68អញ្ចឹងហើយដល់ពេលបោះឆ្នោតគាត់មានព្រៀបលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ55អ្នកនឹងរហូតចាអ្វីអ្វីដែលគាត់ចង់បានបញ្ញត្តិចង់បានដើម្បីបម្រើដល់មហិច្ឆតាគណៈបកគាត់គាត់មកចកាច់ចកើអញ្ចឹងទៅទាញយកអញ្ចឹងទៅហើយសង្គ្រោះជាតិយើងមិនត្រូវមានឥទ្ធិពលអីអញ្ចឹងបានន័យថាដូចថាដូចតាមកលតិស័កតាមស្ថានភាពលោក
បាទបាទ
វាមានដូចថាដូចច្បាស់លែងគោ ច្បាប់ Lengol ហ្នឹងគឺច្បាប់អ
ង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបាទ
ពិបាលហ្នឹងมันសូវល្អទេព្រោះឲ្យអំណាចទៅក្រសួងឲ្យអំណាចទៅលោកសខេងច្រើនពេកហើយដូចថាវាបាត់មានសេរីភាពហើយខ្ញុំគាត់ថានេះជាមតិផ្ទាល់របស់នាងខ្ញុំទេជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រឃើញអញ្ចឹងចា
៎បាទចុះលោកស្រីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពនយោបាយជាពិសេសចំពោះគណៈបកប្រឆាំងឃើញមានថារងនៅខ្ចលភ្ជុះជាច្រើនតកតងជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំដូចជាលោកសំរងស៊ីដូចជាការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរាស្ត្ររហូតដល់មានការវាយដំអញ្ចឹងតើសម្រាប់លោកស្រីធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានរងសម្ពាធយ៉ាងណាទៀតទេបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋគឺថានៅតាមធម្មតាអខ្ចលខ្ជុះផ្គរលាន់ដែលរឿងកើតឡើងគាត់ថាមានគេផងមានជើងផងចាហើយស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងមិនតន់ជុលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទឹកប្រកាសនៅឡើយទេឧបមាខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចឧបមាមានការប្រឆាំងឬក៏នៅដូចថាគេបញ្ចេញមតិនៅញូវយ៉កឬប៉ារីសឬក៏នៅអាមេរិកឬក៏កាលីហ្វ័រញ៉ាអូស្ត្រាលីអីហើយជាមួយមេទឹកនាំណាមួយគឺថាគេបញ្ចេញមតិថាគេមិនពេញចិត្តមេទឹកនាំនឹងទេចាអត់មានគេហៅមានអំពើហិង្សាអីទេចាហើយគេគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិឲ្យពិភពលោកឃើញហើយរឿងខ្លះអត់តកតងនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេចាទោះបីជាមនុស្សខ្លះគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយចានេះសំខាន់ណាស់លោកព្រោះថាមេដឹកនាំយើងស្រុកខ្មែរអត់តន់ចូលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងជាអ្វីធ្វើយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចទេដល់អញ្ចឹងទៅគាត់យកកំហឹងស្ទាល់ខ្លួននឹងយកទៅលេងប្រជាពលរដ្ឋឯងបង្ហាញអន្តរជាតិនឹងវាយបាក់ដៃបាក់ជើងអញ្ចឹងទៅហើយនាំគ្នាបកើតបពូមអញ្ចឹងទៅដល់ទៅនាងខ្ញុំក្នុងចិត្តដល់មើលអញ្ចឹងទៅស្ដាយខកចិត្តដូចថាចង់ឲ្យខ្មែររួមរួមគ្នាហើយអត់ឃើញអញ្ចឹងទៅគេមើងងាយចាគេមើងងាយព្រោះឃើញខ្មែរវាយខ្មែរបាក់ដៃបាក់ជើងអីអញ្ចឹងទៅវាអបាយដល់តំណាងរាស្ត្រអញ្ចឹងតែខ្ញុំមានអំគុណធត់ក្នុងចិត្តចាបន្តែការងាររបស់ខ្ញុំនៅជាធម្មតាទេព្រោះមានខ្ញុំមិនមានការដូចថាទៅនិយាយឬផ្ដងដាក់បុគ្គលណាទេចាខ្ញុំទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ហើយខ្ញុំមកមានតំណែងតំណងល្អជាមួយតាមមន្ត្រីជាមួយតំណាងរាស្ត្រគណៈបព្វជិជនចាហើយពួកគាត់ក៏មានបំណងល្អសម្រាប់ខ្ញុំដែរខ្លះចា
លោកស្រីជាចុងក្រោយសម្រាប់ពេលទៅខាងមុខទៀតក្នុងការងារជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រឬក៏ក្នុងនាមជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកស្រីនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីជាអតិភិបដើម្បីជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាបាទ
នាងខ្ញុំមានចិត្តចង់ជួយជាពិសេសជួយជាផ្នែកខាងអប់រំជួយលើកស្ត្រីហើយនិងយុវជននាងខ្ញុំផ្ដោតមានគម្រោងការជួយយុវជនព្រោះនៅស្រុកខ្មែរមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនគាត់មានខ្វេវ័យក្មេងអាយុ5ដល់ទៅ35ហ្នឹងច្រើនចាហើយគាត់ខ្វះការអប់រំច្រើនក្នុងការឃើញដូចថាការចេញអត្តពលបរទេសចូលហ្នឹងឧបមាដូចជាលៀបសក់ឬក៏លៀបស្បែកអីនឹងដូចថាខ្វះការអប់រំចាបើសិនណានាងខ្ញុំវិញនាងខ្ញុំយកលុយទុកលុយហ្នឹងទៅទិញម្ហូបថ្លៃញ៉ាំឲ្យល្អឲ្យសុខភាពល្អអត់យកទៅលៀបសក់ឬក៏លៀបស្បែកទៅមើលទៅវាអត់ធម្មតាចាធ្វើឲ្យសឲ្យអីហ្នឹងអាហ្នឹងដូចជាទាហោឯងនេះសត្វសេរីភាពគេប៉ុន្តែគ្រាន់តែនាងខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងវាដូចថាខ្វះការអប់រំចាហើយច្រើនចាមិនមែននៅតែពេញទេគឺថានៅមកប្រទេសកម្ពុជាតាមស្រុកស្រែហ្នឹងចឹងម្ដងចាហើយខ្ញុំមួយទៀតចង់ឲ្យជំរុញឲ្យស្ត្រីហ្នឹង ឡើងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំតាមគ្នាខ្ញុំមានគម្រោងការខ្លះដែរព្រោះហេតុអីបច្ចុប្បន្ននេះនយោបាយកងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺថាគេវល់ដល់អ្នកដឹកនាំស្ត្រីហើយចាព្រោះមើលឃើញនៅតៃវ៉ាន់ក៏មានអ្នកដឹកនាំស្ត្រីហ្វីលីពីនជុំវិញថៃម៉ាយ៉ាម៉ាគ្រប់ជាហើយកូរ៉េអញ្ចឹងមានតែខ្មែរទេមិនទាន់ដូចថាប្រំព្រៀតសម្រាប់មេដឹកនាំស្ត្រីអញ្ចឹងនាងខ្ញុំជួយជំរុញស្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដើម្បីឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំចា
សូមអរគុណលោកស្រីទេពសុធីដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានឆ្លៀតពេលផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកស្រីបាទ
សូមអរគុណលោកម៉ែនកំសែងសូមជម្រាបលាចា
៎តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនិងសីតុណ្ហភាពពិភពលោកក្តៅជាងមុនជាឧបសគ្គសកលជាតិមិនទាន់មួយដែលត្រូវតែដោះស្រាយដោយគ្មានការពន្យាពេលទេលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធថាប្រទេសជាតិ200នៅទូទាំងពិភពលោកយល់ស្របគ្នាថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាបញ្ហាមួយហើយមានបំណងចង់ដោះស្រាយបញ្ហានេះក្នុងឋានៈជាប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ច្រើនជាងគេទី2ក្នុងពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវនាំមុខគេនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសកលដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាការច្បាស់លាស់ដំណោះស្រាយអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការងាកចេញពីឥន្ធនៈ fossil និងចាត់វិធានការឆ្ពោះទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចនៃធម្មពលស្អាតមួយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាអន្តរកាលនោះត្រូវតែចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសយើងដែលជាអ្វីមួយដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើរួចស្រេចហើយ
7 years ago we made the single biggest investment in clean energy in our history
កាលពី7ឆ្នាំមុនយើងបានធ្វើវិនិយោគច្រើនបំផុតនៅក្នុងធម្មពលស្អាតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសយើងហើយនេះគឺជាលទ្ធផលនៅក្នុងទីវាលពីរដ្ឋ Iowa ដល់រដ្ឋ Texas ធម្មពលខ្យល់នៅពេលនេះអស់សហយតិចជាងធម្មពលធម្មតាតាមបែបចាស់ហើយក៏ខ្វក់នៅលើដំបូលអាគារពីរដ្ឋ Arizona ទៅដល់រដ្ឋ New York ធម្មពលព្រះអាទិត្យបានធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រអាមេរិកកាំងសន្សំប្រាក់បានរាប់សិបលានដុល្លារនៅក្នុងចំណាយរបស់ពួកគេខាងធម្មពលក្នុងពេលមួយឆ្នាំហើយបានជួលជនជាតិអាមេរិកកាំងច្រើនជាងការងារប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មដែលបង់ប្រាក់ច្រើនជាងមជ្ឈមភាគ
ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះជាការច្បាស់លាស់ថាការផ្លាស់ប្ដូរជាចាំបាច់មិនគួរនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ទេធម្មពលប្រើជាថ្មីបានមិនគ្រាន់តែសន្សំសំចៃប្រាក់ពួកអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគប៉ុណ្ណោះទេវាក៏បង្កើតការងារថ្មីៗនិងជាឱកាសថ្មីមួយសម្រាប់វិស័យជំនួញផងដែរជាការពិតការងារទៅរកធម្មពលប្រកបដោយចីរភាពនិងបង្កើតផ្សារធំៗសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗនិងជាឱកាសមួយសម្រាប់វិស័យជំនួញអាមេរិកដើម្បីបន្តតាក់ទងក្នុងការផលិតនិងការលក់ធម្មពលក្នុងពេលអនាគតដើម្បីជាផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សទាំងអស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងដើម្បីភាពល្អប្រសើរនៃពិភពលោកយើងយើងត្រូវតែបង្កើនអន្តរកាលពីប្រភពធម្មពលចាស់និងកខ្វក់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាជាជាងផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយបន្ថែមដល់អតីតកាលយើងគួរបណ្ដាក់ទុនក្នុងអនាគតជាពិសេសនៅក្នុងសហគមន៍ដែលពឹងពាក់លើឥន្ធនៈ fossil លោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានអ្វីមួយក្នុងវិធានការទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យសម្រេចក្នុងពេលតែមួយយប់បានទេក៏ប៉ុន្តែការងារដែលយើងនឹងបង្កើតប្រកាសដែលយើងនឹងសន្សំផែនដីដែលយើងនឹងជួយថែរក្សាទាំងនេះជាអនាគតមួយដែលពួកកូនកូននិងពួកចៅចៅរបស់យើងស័ក្តិសមនឹងមានហើយយើងអាចក្តាប់សភាពការទាំងនេះបាន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកការឆ្លើយឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមករវាងមហាសិទ្ធិអចលនៈទ្រព្យដែលនាំមកគេខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump និងប្រធានព្រះវិហារគ្រឹះនិកាយ Roman Catholic គឺសម្តេចប៉ាប Francis កំពុងតែក្លាយជាប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋធានី Rome វិញបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ីកូនោះអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់បានសួរទៅកាន់សម្ដេចប៉ាបអំពីផែនការរបស់លោក Trump ក្នុងការកសាងជញ្ជាំងធំមួយនៅព្រំប្រទល់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកូទ្រង់បានមានប្រសាសន៍ថាមនុស្សណាម្នាក់ដែលគិតចង់សាងសង់ជញ្ជាំងនៅកន្លែងដែលខ្លួនស្ថិតនៅប៉ុន្តែមិនចង់សាងសង់ស្ពាននោះមិនមែនជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនោះទេជនប៉ាឡេស្ទីន2នាក់បានចាក់សម្លាប់ជនអ៊ីស្រាអែលម្នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសម្នាក់ទៀតនៅក្នុងផ្សារទំនើបមួយក្នុងតំបន់ West Bank កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មុនពេលដែលពួកគេត្រូវបានបាញ់និងធ្វើឲ្យរបួសដោយអ្នកទិញទំនិញម្នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងផ្សារទំនើបនោះផ្សារទំនើបលក់ម្ហូបដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនេះមានអ្នកទិញទំនិញជាច្រើនទាំងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបន្ទាប់មកយោធាអ៊ីស្រាអែលម្នាក់បានប្រកាសថាជនរងគ្រោះនោះមានអាយុ21ឆ្នាំជាទាហានមិននៅក្នុងភារកិច្ចលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែល Reuven Rivlin បានថ្លែងថាអ៊ីស្រាអែលនឹងនៅតែរងមាំនិងឆ្លើយតបយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់និងភាពធម្មតាឡើងវិញដល់ប្រជាជនទាំងអស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយអ៊ីស្រាអែលនឹងផ្ចាញ់អំពើភេរវកម្មផងដែរលោកអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama មិនអាចជ្រើសតាំងចៅក្រមដែលសេរីនិយមបំផុតដើម្បីជំនួសកន្លែងលោក Antonin Scalia ដែលជាអតីតចៅក្រមតុលាការកំពូលដែលបានទទួលមរណភាពទៅហើយនោះទេដោយសារតែពាក្យសម្ដីទៅលើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សេតវិមានទៅលើបញ្ហានេះសមាជិកប្រតិភិជាច្រើននៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថាលោក Obama ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះមិនគួរជ្រើសតាំងនរណាម្នាក់ដើម្បីបំពេញកន្លែងរបស់លោកស្កាលីនោះទេពួកគេគិតថាគួរតែប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ដែលនឹងចូលកាន់តំណែងនៅខែមករាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះជាអ្នកជ្រើសតាំងទីភ្នាក់ងារកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើជីវិតរបស់កុមារ500,000នាក់ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមិនត្រួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលគីយូវនិងក្បែរតំបន់ប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅក្នុងចំនួនជាមួយនឹងក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះនៅក្នុងលិខិតមួយដែលចេញកាលពីថ្ងៃសុក្រអង្គការ UNICEF បានឲ្យដឹងថាកុមារម្នាក់ក្នុងចំណោមកុមារ3នាក់ដែលមានចំនួនប្រមាណ 580,000 នាក់ឥឡូវនេះត្រូវការការគាំពារផ្នែកចិត្តសាស្ត្របន្ទាប់ពីអំពើហិង្សារយៈពេលវែងដែលបានកើតមានអស់រយៈពេលប្រមាណ2ឆ្នាំនៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះអង្គការផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិក្រមវិជ្ជាបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនបានឲ្យដឹងថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន18នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅឯតំបន់ការពារជនស៊ីវិលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះរួមបញ្ចូលទាំងបុគ្គលិកជនជាតិស៊ូដង់ខាងត្បូង2នាក់ផងដែរដែលត្រូវបានវាយប្រហារនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញនៅតំបន់ទីក្រុងម៉ាឡាកាលបានឲ្យដឹងថាសន្ទុះបានឲ្យដឹងថាចំនួននៃអ្នកស្លាប់បានកើនដល់7នាក់នេះបើតាមរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អង្គការវិជ្ជាបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនបានឲ្យដឹងថាបុគ្គលិក2នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នោះធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ1កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នោះអ្នកនាំពាក្យនៃអង្គការវិជ្ជាបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនបានរាយការណ៍ថាក្រុមគ្រូពេទ្យនោះត្រូវបានធ្វើការពេញមួយយប់ដើម្បីព្យាបាលមនុស្សចំនួន73នាក់ដែលរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដែលភាគច្រើនរងរបួសដោយសារគ្រាប់កាំភ្លើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz សំលុកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.